Ok, þetta er sveitarstjórnarfulltrúar. Þriðji fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar miðvikudaginn 17. ágúst 2022 er hér með settur. Ég býð ykkur velkomin eftir sumarfrí og vona ég að þið hafið haft það gott. Á dagskrá fundarins eru fundargerðir til staðfestingar, önnur mál og fundargerðir til kynningar. Fyrsta dagskrá er fundagerð byggðaráðs Skagafjarðar. Fundagerð þriðja fundar byggðaráðs frá 29. júní 2022 lögð fram til afgreiðslu á þriðja fundi sveitarstjórnar eins og efnis eins og einstök erindið bera með sér. Á fundinu voru 13 mál. Ég gera tillögu minni að vísa máli 1-3 endurráðning sveitarstjóra til dagskrárliðar 5 og vísa lið 1-9 byggðasafn Skagafjarðar gjaldskrá vísa því máli til dagskrárliðar 6 ef einhver vill taka til máls varandi þetta. Álfhildur Já, Álfhildur Óska bóka að hún sitji hjá Revíkja fundi við dagskrálu 1-10 Já, Sveinn Jó, Sveinn
Forseti Sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar aðeins að tala samning við björgunarsveitir í Skagafirði. Nú hefur ekki verið samningur í gildi frá áramótum fyrir Skagfirðingasveit. Eins hefur ekki verið lengi samningur við sveitinni í Varmahlíð og Hofsós. Og mér langar að vita hvað það er sem veldur að ekki hefur verið farið í það að gera viðunandi samning við björgunarsveitinni hérna í sveitarfélaginu. Fyrir kosningar voru nú allir held ég sammála að það þyrfti að hafa sterkar björgunarsveitir hér í sveitarfélaginu. Hvað er það helst í veginum að meiri hlutin hefur ekki einhend sér í það að klára þetta mál með viðunandi hætti í mál, já, með leyfi forseta í málefnasamningu meiri hlutan stendur áfram verði stutt við öfluga starfsemi björgunarsveit í Skagafjarðar. Eða það að standa vel við bak björgunarsveitina að hafa þær samningslausar svo mánuðum saman og verða alltaf að skoða málin. Allir eru held ég hérna inni sammálum að það þarf að hafa sterka björgunarsveitir og hvað ætla meiri hlutin að gera í því?
Einar Einarsson svarar.
Ég forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Sveitarfélagið hefur eins og fram í okkur með haft samning við björgunarsveitina hér á Sauðárkróki, Skagfirðing. Og samningurinn rann út eins og fram hefur komið við sem að nú erum í núverandi meirihluta og ég ætla ekki að svara fyrir það sem á undan hefur verið. Erum allavega algjörlega sammála það að endurnýja þurfi þann samning. Við erum búin að boða þau á fundar til okkar í byggðarráðinu eins og framkemur í þessari fundagerð og það var bara hinn besti fundur, það sem málum var rætt frá öllum hliðum og mjög upplýsandi og nú er bara verið að vinna úr þeim gögnum, þannig að þetta er svolítið tafist yfir sumarmánuðina en hérna það komið fram á þessu fundi ýmsa spurningar um svona hvað væri eðli aðild sveitarfélagsins að þessum málaflokki og hvernig þetta væri í öðrum sveitarfélögum líka og þá líka hvernig vættum þá að fara með hinar björgunarsveitirnar í Varmahlíð og Hofsósi af því að það er náttúrulega til takmörkaði hvað við getum sett mikið í þennan málaflokk sem er bara eðlilegt en við erum með þrjár björgunarsveitir og það er að ekki sé sér hag í að saminast en það snýr fyrst og fremst að því framlagi sem þær hafa haft frá slysavarnafélaginu Þannig að þetta mál bara í vinnslu og við munum taka með annan fund mjög fljótlega þar sem að þá verða lagð fram drög að nýju samningi og hann rættur bara beint við björgansveitina.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef ekki, þá ber ég þessa tillögu til atkvæða. Gjörðu svo vel, gefi merki sem eru samþykkir. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Næsta dagskrá fundargerð félagsmál og tómstundanefndar frá 11. ágúst 2022. Hún lögð fram til afgreiðslu og þar voru tvö mál á dagskrá og gefi orði laust varandi þau. Ef enginn vill taka til máls þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu. Nei, já. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Ég búin að rugla blöðunum. Já, ég hneiti hann. Þetta allt komið. Næsta dagskrá fundargerð frá landbúnaðarnefnd frá 15. ágúst 2022 lögð fram til afgreiðslu á þessum fundi. Er að ræða að þá voru nýju mál og ég gef orði laust. Ef engi vill taka til máls þá ber ég þetta mál til afgreiðslu. Atkvæðagreiðslu. Vinsamlegast gefið merki. Það er afgreitt með nýju atkvæðum. Næst er á dagskrá fundargerð skipulagsnefndar frá 11. ágúst 2022. Þar voru á dagskrá 12 mál. Ég geri það tillögu minni að vísa málalið 42 skólamannvirki í Varmahlíð deiliskipulag til dagskrálega 7 og einnig lið 44 reiðleiðir umsóknum framkvæmdaleyfi vísa því til 8. Dagskráliðar. Þá gef ég orðið laust. Já, Álfhildur óskar eftir þessi bókað að hún víkja fundi undir dagskrálið 48. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið. Ef svo ekki, þá ber ég þetta mál upp til atkvæðagreiðslu. Minnsanlega skefi merki. Þetta afgreitt með nýju atkvæðum. Þá fimmti liður. Það endurráning sveitarstjóra. Erindi vísa frá þriðja fundi byggðarráðs frá 29. júní til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Endurráning Sigfúsar Inga Sigfússonar í starf sveitarstjóra sveitarfélagsins lagði fram ráðningarsamningu við Sigfús Inga Sigfússon með gildistíma frá 27. júní 2022 til og með 14. júní 2026. Byggðarráð samþykkir framlagðan ráðningarsamning. Ég gef orðið laust við þennan dagskrálið. Ef engi vill taka til máls þá ber ég þessa tillögu til atkvæðagreiðslu, eins og næst merki. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Sjötti liður byggðasamt skaffyringa gjaldskrá 2023. Erindinu vísa frá fyrsta fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar þann 20. júni 2022 þannig bókað. Tekið fyrir erindi frá Berglindi Þorsteinsdóttur, safnstjóra byggðasamt skaffyringa, dagsett 11. mæ 2022 gjaldskrá byggðasafnsins árið 2023. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir fyrirlagða gjaldskrá fyrir árið 2023. Erindu vísa til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust varðandi þessa tillögu. Ef engi vill taka til máls þá ber ég þetta mál undir til atkvæða. Minnsanlega skefi merki. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Sjönda mál, það er skólamannvirki í Varmahlíð, deiliskipulag. Erindi vísa frá fjórða fundi skipulagsnefndar frá 11. ágúst 2022 þannig bókað. Drög að deiliskipulagi fyrir grunn og leikskólan í Varmahlíð, sundlög ásamt íþróttahúsi, íþróttasvæði og menningarhúsins Miðgarðs lög fram. Skipulags uppdráttur unnin að Vaff A verk arkitektum af Karli Magnúsi Karlssyni útgefin 11. ágúst 2022. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir grunn og leikskóla, sundlög ásamt íþróttahúsi, íþróttasvæði og menningarhúsins Miðgarðs í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einnig leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að fara í óverulega breytingu á aðalskipulagi samhliða auglýsingu tillögunar til samræmingar. Ég gef orði laust. Jóhannei, gjörðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, já, mér langar bara að koma upp og fagna þessum áfanga sem náð. Að við séum komin að þessa leið að við séum auðlýsa deiliskipulag með skólamannvirki í Varmahlíð og einnig að gleðjast yfir því að það sé hugsa svona aðeins svo liti til framtíðar þar sem er bæði gert ráð fyrir viðbyggingu við grunnskólan og svo viðbygging við fyrir leikskólabyggingu. Þetta er bara að skrifa rétt á, tel ég. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóhanna. Er einhverjir fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá ber ég þetta mál til atkvæða. Gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Ég var fáið að hans hlið, ég er búin að ruggla blóðanum svolítið þess að